far, bare pris og ære ditt navn, Herre. Bare takke deg, Herre, for din godhet, Herre. Derfor er du midt iblant oss, Herre. Herre, bare pris deg, Herre, for meg, for at du kommer inn for ditt åsyn, Herre. Bare tilbe deg, Herre. Løfte, Herre, vår røst til deg, Herre. Løfte våre hjerter til deg, Herre. Og tilbe deg, Herre, fra dypet av vårt indre, Herre. Å, Herre, for du, Herre, du er verdig, Herre. Å, Herre, vi elsker deg, Herre. Å, takk, Herre, for alt det du har gjort, Herre. Å, takk, Herre, for meg for å stå rettferdige innenfor ditt åsyn, Herre. Derfor det åpner en ny og levende vei, Herre, innenfor Faderen, Herre. Inn, Herre, i det aller helligste, Herre, så får vi lov til å gå, Herre. Uten å frykte, men bare få lov til å gå frimodig innenfor deg, Herre. For du har kjøpt oss fri, Herre. Du har renset all vår synd, Herre. Og vi får lov til å stå rene og hellige og himmelen verdige i deg, Herre. Og vi tilber deg, Herre. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. År, så kår, og bare skikke i Estolondor. Bare takke deg, Herre, for at du er her, Herre. For å røre med oss, Herre. Takk for at du er her for å møte oss, Herre. Takk for at du er her for å la ditt ord gå inn, Herre, og skape, Herre, liv, Herre. År, så kår, bare takke deg, Herre. Bare takke deg, Herre, for din menighet, Herre. Den skal gå frem i Jesu Kristi navn. Halleluja. 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 Så bare takker deg, Hellige Ånd, for at du kom med din salvelse, Herre. Derfor er det ikke å få lov til å stå i din salvelse, Herre, og forsyne ditt ord, Herre. Med frimodighet, Herre. Salve av deg i Jesu navn, Herre. La ditt ord, Herre, gå inn, Herre. Inn på dypet, Herre, og skape liv i Jesu Kristi navn. Jesu Kristi navn. Amen. 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 Du kan få lov til å sette deg ned. Tusen takk, Kristin. Ja, for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Arel. Jeg har kjent at at jeg har fått et ord til i dag, og det er sånn at det, ofte så han, det er jo sånn at en ofte liker best å på en måte preke og proklamere og liksom kjenne at jeg kan trykke gassen i bånd og bare kjøre på. Men jeg tror det ordet som jeg har fått i dag er mer på en måte en undervisning på et vis. Så det får vi se om jeg greier å holde meg på det sporet, eller om det jeg tar litt av etter hvert, men i hvert fall så på fredag når jeg kjører jo inn til Tau hver dag, ja, ikke helt hver dag, men nesten hver dag. Jeg pleier å si at jeg lærer på fritid. Så da når jeg satt der på fergekaien, så kjente jeg at jeg fikk et ord til i dag. Som jeg har vel tro på at det er betydningsfullt. Jeg har veldig tro på gudstjenestene og det å dele ordet og det som Gud vil gjøre i på måte, den settingen. Jeg tror veldig på ordet og ånden. Ja, når Gud får lov til å gjøre et verk, både gjennom det ordet som blir forkynt, men også at han får lov til å komme med sin salvelse og måtte gjøre et verk i oss. Og i en sånn type gudstjeneste-møtesetting, så er det på en måte en sånn perfekt setting der Gud virkelig kommer med sitt nærvær og rører med oss. Så derfor så har jeg tro på at det ordet som jeg opplever jeg har fått, at det er, på en måte, det er et ord for i dag. Og jeg tror, når jeg ser utover salen, så tror jeg det er veldig rett, for å si det sånn. Det er klart jeg kunne jo gjette meg til hvem som ville være her, sånn cirka, men allikevel så tror jeg at det er et ord til dere. Du kan slå med meg i Amos 7, så skal vi lese et lite avsnitt som jeg har lest veldig mange ganger før. For det er et ord som jeg opplever at Gud har gitt oss spesifikt. Ikke den letteste boken å finne, men på ca. 1043, hvis du slår opp der, så er du ca. i nærheten i hvert fall. Så der står det i Amos 7:7. Så viste han meg dette. Se, Herren sto på en mur lagd etter loddesnoren, med en loddesnor i hånden. Herren spurte meg, Amos, hva ser du? Jeg sa, en loddesnor. Da sa Herren, se, jeg senker en loddesnor midt ned iblant mitt folk Israel. Jeg skal ikke lenger bære over med ham. Jeg tror at Gud har kalt oss til å være et eksempel. Jeg tror Gud er i ferd med å reise opp en ny standard av menighet. Vi kommer alle fra diverse settinger. Vi har, i hvert fall jeg, vært i menighet siden jeg var liksom en nevestor. Og har gått mine grader i søndagsskolen og junior og alt mulig. Ungdomsarbeid, og vært ungdomspastor og etter hvert diverse greier som en har gjort oppover. Og en har på en måte hatt med seg en hele haug med erfaringer. En har vært i forskjellige settinger. Jeg vokste opp i Klippen, i pinsemenighet der. Har vært i Betlehem og Såk, og har hatt en planting på Sand i Ryfylke, og senere i Levende Ord Jæren her i Sandnes, og så plantet vi Nytt Liv Bibelsenter, og så var vi litt i Klippen, og så er vi nå i gang med Nytt Liv Sandnes, eller Nettverket, eller hva man nå kaller det. Det har på en måte vært forskjellig oppover. Sant? En har gjort seg erfaringer, en har vært med på ting, og en har sett både gode ting, og en har sett mindre gode ting, for å si det sånn. Og sånn er det sikkert med oss alle. Men jeg tror at det er viktig når Gud ønsker å gjøre noe nytt, så er det på en måte viktig å ikke styre rett ned i det gamle hjulsporet igjen. For det er så lett, for en har på en måte gått i det, en har kanskje vært kristen i mange, mange år, og så er det så lett å komme inn i det samme gamle som en alltid har holdt på med. Altså, Gud ønsker på en måte å gjøre noe nytt, men i hvert fall vi lengter til å se nye resultater. Nå er det sånn at jeg er lærer i markedsføring, og da er det en av de mine kjepphester som jeg da sier til elevene mine når jeg gir dem et case der de skal løse en eller annen bedrift som det går elendig med. Og da er det sånn at en ønsker nye resultater, så må en gjøre nye ting. Det holder ikke å gjøre det samme som de har alltid gjort, som har endt opp med at de nå ligger 200 000 i minus. Da må de faktisk gjøre noe nytt for å snu skuta, for å snu utviklingen. Og sånn er det i Guds menighet også. Det holder på en måte ikke hvis vi ønsker å se andre resultater enn de vi har sett i løpet av de siste 10, 20, 30, 40 årene. Så må vi faktisk gjøre noe annet enn det som har blitt gjort de siste 10, 20, 30, 40 årene. Da må vi faktisk gå inn for Gud og få Gud, hva er nøkkelen for vårt sted, for vår tid? Og så må man lytte det inn, og så må man begynne å gjøre det nye, det som Gud taler om. Det holder ikke på en måte å tenke at ja, men vi vil ikke ha de samme resultatene som pinsebevegelsen har hatt, eller trosbevegelsen, sant, på 80- og 90-tallet. Det finnes mye bra i de forskjellige tingene som har vært oppover, men så finnes det også ting som ikke er så bra. Og klart, hvis en, det første en gjør når en liksom skal starte en nytt, så gjør han liksom, tar en blå kopi av et eller annet som en har stått i, og så tenker han at dette ble jo fantastisk. Da får en stort sett det samme resultatet som de som du har tatt blå kopi av, mer eller mindre. Sånn at det er ekstremt viktig å på en måte gå inn for Gud og få vår vei. Få det som Gud har for oss. Det som Gud ønsker å gjøre her. Det som han har på sitt hjerte for denne menigheten. Og jeg tror at det en ting som er ekstremt viktig i en sånn måte, prosess mot det å komme inn i det som Gud virkelig har for oss, det er noe av det som jeg har fått, som jeg har kalt for tjenesterne i full forløsning. Jeg tror på at Gud ønsker å se at sin menighet kommer i funksjon. Jeg har jo vært, i hvert fall kalt meg trospredikant i de siste 20 årene, om jeg har vært det eller ikke, det vet jeg ikke, men og da har han på en måte sett på hvordan en har gjort det i trosbevegelsen oppover, sant? Og der på 80- og 90-tallet så var det liksom, det var en eller annen sterk pastor som på en måte hadde en eller annen pedestal, og så satt alle og heia på den, mer eller mindre. Det er veldig karikert selvfølgelig, det finnes unntak, men en del menigheter var sånn. Og jeg tror at det må på en måte, det bildet der, ikke det som Gud har for denne tida. Jeg tror derimot at det er Gud lengter til å se at det hver enkelt kommer i funksjon. At hele hans menighet reiser seg opp og blir det som den er tenkt til å være. Der vi ikke er på en måte en gjeng med tilskuere som, ja, de betaler tienden, ja, de klapper når de skal klappe og sier halleluja der de skal si halleluja. Men der det i stedet blir en menighet som reiser seg og som går som en hær fremover. Der hver mann går på sin beinevei og kommer inn i fylden av det som Gud har for hver enkelt. Der det ikke bare pastoren som får lov til å komme inn i fylden av det som Gud har for den. Nei, der hver enkelt får oppleve å komme inn i alt det som Gud har for hver enkelt. Og dermed blir til en sånn symfoni av det som Gud virkelig har på sitt hjerte. Ser vi en sånn menighet, så tror jeg den kommer til å være uovervinnelig. For da er det ikke lenger bare å snakke om at det er en eller annen fyr som skal gjøre alt, og så, okay, så ramler den, så detter alt i fisk. Nei, det skal bli en menighet som reiser seg opp, der hver enkelt blir støttende bånd for hverandre, der vi ser en menighet som bare reiser seg opp og tar den plassen som den skal ha. Det tror jeg på. Og det lengter jeg til, og det kommer jeg til å... noen sier at jeg av og til er litt sånn steil og vrang og liksom sånn, litt sånn, hva det heter? Ja, ikke så veldig fleksibel på alt. Men dette er jeg i hvert fall ikke fleksibel på, for å si det sånn. Jeg tror på en menighet som skal reise seg, og jeg vil ikke at det skal bli et eller annet sånn 1, 2, 3, 4, 5 manns show, men det skal bli en menighet der det blir allemanns show, for å si det sånn. Amen. Tror man på det? Men så er det sånn at Gud har på en måte gitt oss tjenester som han har gitt for at dette skal skje. Hvis du slår opp meg i Efeserne 4:11. Det står det, veldig kjente vers, i hvert fall for noen av oss. Det står det, han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp. Inntil vi alle når frem til troens enhet og kunnskapen om Guds sønn, til mannsmodenhet, til det vekstmål som rommer Kristi fylde. Det er helt fantastisk. Altså det, bare det ordet der, vekstmålet som rommer Kristi fylde, det er liksom sånn, det bare sprenger alle våre grenser. Altså, det er så lett at vi blir små og liksom tenker, nei, ja, det er ikke så bra. Liksom. Men det som Gud har for oss, altså som for sin menighet, det er at vi skal faktisk, i den andre, den som var før denne her, så står det mål av vekst som rommer Kristi fylde. Altså, det, vi skal vokse opp til det at alt det Jesus har, alt det han har, det skal være plass til hver enkelt. Och det är liksom, det spränger vår lilla box, för att säga sånt. Men vi läser vidare. För att vi inte längre ska vara som små barn och bli kastet hit och dit och drivas omkring av en värld lärdomsvind, vid människors knep, vid listig knep i villfarensens kunster. Men sannheten, tro i kärlighet vill att vi i alla ting växer upp till ham som är hode Kristus. Ut från ham blir hela kroppen sammanföjd och hållt samman med den uppgaven det enkelt led har, efter virkningen och den styrke som har gett vär del. Detta skapar växt för hela kroppen till dens uppbyggelse i kärlighet. Han gav någon till vara apostlar, någon till profeter, någon till evangelister, någon till hyrder och lärare. Det är det startar med här. Men så är det inte ändamålet att det liksom, ja, Gud har gett det för att de ska ha det koselig här framme och liksom skinna i ett eller annat grejer. Nej, han har gett det till menigheten för att menigheten ska växa upp. Komma in i sin fyllde, komma in i allt det som Gud har för den. Att man ska bli växa upp till mansmodenhet, att man ska få en i troen. Att alla hela Guds menighet ska bli det redskap som Gud har tänkt att menigheten ska vara. Och då har han gett oss de fem tjänsterna för att det ska ske. Så är inte det då att de fem ska driva på med liksom sitt och så ska menigheten sitta där och klappa. Nej, det är i Jesu namn det ska inte ske. Men jag tänkte bara att det är viktigt att på en måte ha ett bilde, ett rätt bilde av vad dessa tjänsterna är. Så jag känner bara att jag ska gå lite in på de forskjellige. För det är så att det är klart, här är det otroligt mycket en kan säga om detta. Så här blir det bara att scratch the surface. Jag håller på med boken om den profetiska tjänsten och den blir på en sån 300 sidor eller något sånt, så bara det hade ju sprängt ramarna för den gudstjänsten ganska många gånger. Så att det blir inte något sån djupdyk, men jag kände allikevel jag ska bara ta något lite grann om de forskjellige tjänsterna som Gud har gett till menigheten, eller Jesus har gett till menigheten. Och det är klart, Jesus är den som har gett det, och han är hode för menigheten. Det är han som ska styra menigheten. Det är han som bestämmer hur menigheten ska gå. Det är hans menighet. Och så har han gett de fem tjänsterna till menigheten för att han ska styra genom det. Han har gett de till menigheten för att menigheten inte ska kastas hit och dit av en kvar lärdomsvind. Och på något sätt för att menigheten faktiskt ska genom den tjänsten som de har fått ska växa upp till bli det som Gud har på sitt hjärta för den menigheten. Så att ja, tjänstegåvan har en viktig funktion. Och Gud har gett dig till en välsignelse för menigheten. Inte till ett hot som de väl har sagt på svensk. Men så det är inte på något sätt för att liksom vara slem med menigheten att han har gett oss tjänstegåvan. Nej, det är till en välsignelse och till en berikelse. Och därför är det viktigt att vi tar tag och öppnar upp för de tjänsterna som Jesus har gett till oss. Så att vi kan få fylla den, få del i det som Gud har tänkt att ge oss genom det. Hvis du slår på meg i Efeserne, eller vi er jo faktisk der, Efeserne 2, det er bare på siden før, mer eller mindre. Det står om apostelen i Efeserne 2, 20. Det står, dere er bygd opp på apostelenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen. I ham blir hele bygningen født sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Så her ser man for det første at apostelen og profeten har en grunnleggende tjeneste. De er satt til å legge grunn for menigheter. Når Gud ønsker å plante en ny menighet, så normalt sett gir han en apostel en visjon, en drøm om det. Gir han et mønsterbilde og sende han ut for å plante en ny menighet. Og samme ligger hos profeten, har også den samme type grunnleggende tjeneste. Og klart, når det gjelder apostel, så er det jo ofte sånn at en har sånne, noen forskjellige bilder som har måtte, lagt seg i Guds menighet. Et er at det, ja, det fantes bare de 12, og that's it. Det gjelder kanskje, en kan gå med på at det var apostler utover de 12, for det står jo faktisk om. Altså, det er hele høy av folk i Bibelen som ble kalt apostler. Timoteus ble kalt, Jakob, Jesu bror, ble kalt, Silas ble kalt, eller Silvanus ble kalt det, og ja, mange blir kalt apostler. Sånn at det er ok, så kan vi gå med på at det var mer enn de 12 opprinnelige. Klart, de 12 opprinnelige hadde en særstilling i det at de hadde vært Jesu disipler. Men selv Paulus er jo ikke en av de. Så er det jo da en del som sier, ja, men apostler, det finnes ikke lenger. Og det jo, kan være et greit argument, kanskje. Men det som Jesus sier, eller Guds ord sier, det at alle disse her tjenestene skal være inntil at vi alle når frem til troens enhet, til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til det vekstmål som rommer Kristi fylde. Og sist jeg sjekket, så er vi ikke helt i mål på det. Sånn at med andre ord, finnes det evangelister, og det gjør vi. Vi har en herlig sittende midt i salen. Finnes det pastorer? Finnes det lærere? Så finnes det også profeter, og så finnes det apostler. Heldigvis. Det er ikke sikkert de har fått så veldig mye rom de siste 340 årene, men de finnes der. Så apostelen har i seg det å bygge Guds menighet. Apostelen får et mønsterbilde. Han får på en måte en tegning. Det finnes ingen apostel i det gamle testamentet, men Moses er et veldig godt bilde på en apostel i den måten han får på en måte bilde over tabernaklet, hvordan tabernaklet skal være, og måten han på en måte får lov til å forløse de forskjellige tjenestene i Besalel og Holiab. Og når de har lagt sine greier, så kommer de til Moses, og så setter han det på sin rette plass. Et veldig godt bilde på en apostel. Apostelen har i seg det å etablere. Han har i seg på en måte det å bryte ny mark. Det er ikke for ingenting at når Gud ville åpne døra til hedningene, så gjorde han det gjennom Peter som en apostel. Det ligger til aposteltjenesten å på en måte være den som bryter ny grunn, bryter ny mark. I tillegg så er det sånn at man kan se veldig mange eksempler på at aposteltjenesten er også på samme måte som profeten, har en sterk åpenbaringstjeneste. Paulus sier at han har fått åpenbaringer til og med av den art som han ikke får lov til å si videre hva han har sett. Så det ligger en sterk åpenbaring over apostelen. Men apostelen og profeten er forskjellige i måten de får den åpenbaringstjenesten. Igjen så kan vi gå til måten Gud sier at det er Miriam og Aaron som profeter får åpenbaringen, mens det sier Moses, han er derimot tro i hele mitt hus, mens profeten på en måte er mer limited på en måte til det som Gud faktisk åpenbarer. Det handler noe om at profettjenesten ser langt, ser detaljrikt om en sak, det som Gud velger å åpenbare for profeten. Mens apostelen ser bredt, han ser ikke så langt, ser ikke detaljene i samme grad som en profet vil gjøre, mens han på en måte ser et videre bilde, se kontekst alt skal stå i. Hvis du slår opp med meg i Apostlenes gjerninger, i kapittel 16 og vers 6. Veldig ofte når vi snakker om det som har med Guds timing å gjøre, så snakker man om profetisk timing. Når jeg så hørte uttrykket, hva er den profetiske timingen på dette og sånne type ting. Og det er helt rett å snakke om, for det finnes definitivt ting som handler om profetisk timing. Men vi skulle like mye snakket om hva som er apostolisk timing. For de to tingene er forskjellige. Og hvis du ser da i kapittel 16, vers 6, da står det da de hadde reist gjennom Frygia og det galatiske land, ble de hindret av den hellige ånd i å forkynne ordet i Asia. Etter at de var kommet til Mysia, forsøkte de å dra til Bithynia, men ånden ga dem ikke lov. Og de dro forbi Mysia og kom ned til Troas. Et syn viste seg for Paulus om natten. En mann fra Makedonia sto og ba ham innstendig, kom over til Makedonia og hjelp oss. Etter han hadde sett synet, prøvde vi straks å dra til Makedonia, da vi forsto at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Her ser vi et eksempel på en sånn type apostolisk timing. Der Gud gir et syn til Paulus om natta, fordi at det lå en åpen dør. Det lå på en måte en ferdelagt gjerning som de skulle gå inn i som team. Og straks så prøvde de å komme seg til Makedonia. Og det er forskjellen på profetisk og apostolisk timing. Profetisk timing handler om fremtiden. Normalt sett når en profet får et ord om et eller annet, så handler det om noe som skal skje en eller annen gang i fremtiden. Og så finnes det forskjellige ord som blir brukt og som indikerer forskjellige tidspunkt. Men ofte så ligger det, altså en profet kan få noe som handler om evigheten, sant? Som handler om noe langt frem, for eksempel. Mens når Gud åpenbarer noe for en apostel, så vil det normalt sett handle om at det her finnes det en åpen dør som dere skal gå gjennom. For apostelen har på en måte mye mer sånn den utførende tjenesten enn det profeten har. Profeten taler om, mens apostelen er den som gjør. Jeg hadde gleden av når jeg var noen av 20 år, og få lov til å sitte med en herlig profet fra Sverige som heter Velle Weim. Og han sa det var viktig å kjenne forskjellen på et apostolisk gjørende og et profetisk hørende. Og i det så ligger det altså, han som profet måtte på en måte kjenne på, er dette som jeg får, er det profetisk eller er det apostolisk på en måte? Handler om at jeg skal gjøre dette jeg hører, eller skal jeg bare tale det ut som profet? For hans vedkommende så hadde han da opplevd at han var profet, og ikke apostel, så han skulle på en måte være en som taler det. Og så skulle noen andre få lov til å gå inn i det. Det er det viktig på en måte å kjenne forskjellen på disse to tjenestene. Og se hvordan de fungerer sammen. Et annet eksempel på det er at når tida var inne for at Israel skulle gå ut av Babylon, så at Gud vekte kong Kyros sin ånd for å sende det ut. Det er på en måte noe av det som ligger i det apostoliske. Når tida er inne, så vil han vekke ånden. Han vil på en måte tale til de som skal gjøre det. At nå er tiden inne, nå ligger dørene åpne, nå er tiden for å gå. Og da er det viktig å på en måte se hva som er apostolisk og hva som er profetisk. Det er klart at hvis Gud kommer og taler om at nå skal dere gjøre et eller annet, og så sier vi nei, dette er jo profetisk, det du har fått. Det ligger langt frem i tiden. Då går en glipp av de dörren som ligger öppna. Då går en glipp av mot det att trå in på det som Gud har allerede öppnat. Så det är viktigt att på mot att känna, veta forskjellen. Är det profetisk eller apostolisk? Slå opp med meg Esra, så ska man se lite grann på profeten. Och här må jeg jo da selvfølgelig begrense meg veldig. Esra 4, vers 24. Profeten er en fantastisk tjeneste. Vi trenger massevis av profeter. For de har i seg det profetiske ordet, det uttalte profetiske ordet. Det har en sprengkraft i seg som er ufattelig. Her står det da i kapitel 4, vers 24. Det står det, slik stanset arbeidet på Guds hus i Jerusalem. Og det ble ikke påbegynt igjen før det andre regjeringsåret til Darius Persias konge. Her er det sånn at de skal bygge opp igjen tempelet. De har lagt grunnvollen. Og de har fått diverse motstand fra sine nabofolk. Som er første, liksom, de prøver å innsmigre seg, ja, la oss få lov til å være med på dette her. Sånn. Og så kommer de etter hvert med trusler, og så kommer de med herremakt og forstanser det på en måte. Og det står stille, når jeg, ikke tar det for 100% god fisk, men jeg tror det var i 16 år som cirka det stod stille. Så kommer det i den tiden der det har stoppet opp, der Guds vilje med tempelets oppbyggelse hadde stoppet opp. Gud hadde talt om at nå skal dette bygges, men så kommer motstand. Og er det noe som kommer 100% når Gud gjør et eller annet? Når Gud taler til deg om at nå skal du gjøre dette? Når Gud sier at du skal begynne med en husmenighet eller et eller annet? Så garantert så vil det komme motstand. Det vil komme motstand fra omstendighetene, det vil komme motstand fra djevelen, det vil komme motstand av alle mulige slag. Omstendighetene vil alltid skrike nei til Guds verk. Så en må bare glemme å liksom ha alt av omstendigheter skal liksom være line opp. Her kan jeg bare komme inn og gruse gjennom. Sånt. Det handler ikke om det i det hele tatt. Guds menighet må lære seg at hvert fjell som reiser seg, det er på en måte nærmest en sånn bekreftelse på at det som du gjør, det er rett. For det vil komme fjell. Men så kommer da disse to profeterne, Haggai og Zakaria, Iddos sønn. Og det er så fantastisk å lese i Zakaria. Når engelen gir Zakaria det budskapet som han skal tale ut til Zerubbabel og til Josva, ypperste presten. Og det er, du fjell, som har reist deg foran Zerubbabel, bli til et sletteland. Og det ordet gjorde at det igjen begynte å bygges. Og det står her, profeten Haggai og profeten Zakaria, Iddos sønn, profeterte for jødene som var i Judea og Jerusalem i Israel Guds navn, som hersket over dem. Zerubbabels, Zattiels sønn og Josva, Jehosadaks sønn, stod frem og begynte å bygge opp Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem og hjalp dem. Og det står senere at det ble ferdig på grunn av de profetiske ordene som ble talt ut. Så det profetiske ordet har en sånn ufattelig gjennombrudskraft. Det finnes to typer profetiske ord. Det er når Gud sier profeter til, og så når han sier profeter om. Når det står profeter til, det er noe som er definitivt må begynne å komme inn mye mer i. Den profetiske tjenesten har mye land å innta. Det har vært en tid der på en måte det som har med det profetiske har låget nede av forskjellige årsaker. Men så har det da skjedd en oppblomstring nå, der på en måte en hver mann profeterer over en hver mann, mer eller mindre, rundt forbi. Og noe er bra, og noe er totalt søppel. Men Gud gjør noe gjennom den profetiske oppvåkningen som har skjedd. Men han ønsker at det skal også skje en profetisk modning. At det skal det som blir kalt profetisk, at det faktisk skal være profetisk. At det skal være fra himmelen, og at det skal gjøre det som Gud har tenkt at det skal gjøre. Og da trengs det modning. Og en av de tingene som vi virkelig trenger å se, det at Gud reiser opp profeter som tør å begynne å profetere til omstendigheter, begynne å profetere til styresmakter, begynne å profetere til ting som har reist seg opp foran Guds folk. Og se at det profetiske ordet fjerner fjellet. Og det som når Gud gir oss derimot et profetord om, så handler det om noe som skal skje i fremtiden. Så det finnes to typer på en måte, og der er vi veldig på det å profetere om. Folk kommer frem og profeterer i bare det, om hva som skal skje, hva du skal komme inn i, alt mulig sånt. Men man begynner å flyte i det, og begynner å profetere til. Profetere til omstendighetene. Få ord fra himmelen inn i omstendighetene. Tala til dem. Slå opp med meg i Matteus. I kapittel 10. Det tror jeg skal ta den engelske. Kan du lese det først på norsk? I kapittel 10, vers 41. Der står det, den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn. Og den som tar imot en rettferdig mann fordi han er rettferdig, skal få en rettferdig manns lønn. Og det er jo bra, selvfølgelig. Det er litt mer klargjørende når man leser den engelske oversettelsen. Der står det, he who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Hva betyr det? Jo, det er veldig lett å måtte ta den litt sånn, lette veien. En sånn, invitere en som vet er profet, men så sier han ingenting om at han er profet. Og i det så gjør han seg selv en bjørnetjeneste. For her står det, i det du receive a prophet in the name of a prophet, altså i det du anerkjenner den profetiske tjenesten som den profeten faktisk har, så skal du receive the prophet's reward. Og da tenker vi ofte sånn lønn i himmelen, men jeg tror ikke det handler om det i det hele tatt. Jeg tror det handler om frukten av den profetiske tjenesten. Når Jesus kom til Nazaret, så tok de imot han som tømmermannens sønn, og ikke som den han faktisk var. De fikk ikke høste noen av fruktene av hans tjeneste. Mens der han ble tatt imot som Guds sønn, som en fra Gud, så fikk de oppleve at han fikk gjøre helbredelser og alt mulig blant dem. Mens i Nazaret, der de kun så på han som tømmermannens sønn, så fikk de ikke del av noen ting. Samme handler om med profetens tjeneste. Tar du imot en profet som en profet, så vil du oppleve å få det gjennombruddet som profeten har med seg. Derfor er det så viktig at man på en måte anerkjenner de forskjellige tjenestene som faktisk finnes, som Gud har gitt. Kappas om å hedre hverandre. Løft hverandre opp. Som kan få fruktene av det som Gud faktisk har gitt oss. I Jesaja 21 så står det en annen ting om den profetiske tjenesten som er ekstremt viktig. Det står det fra vers 1. Der står det, byrden mot ødemarken ved havet. Som virvelvindene i Negrev feier forbi, slik skal det komme fra ørkenen, fra et fruktinngytende land. Et grusomt syn er forsynt meg. Den svikefulle går frem med svik, og ødeleggeren ødelegger Elam drap, media, kringsett. Jeg gjør slutt på alle sukk som lyder der. Veldig herlige ord. Fortsett litt. Derfor mine hofter fullt av smerte. Veer har grepet tak i meg. Lik veene til en som føder, lik ve, jeg vrir meg av det jeg hører, jeg forskrekkes ved det jeg ser. Mitt hjerte vakler, jeg skjelver av redsel. Kveldsskumringen jeg lengter etter har han vendt til forskrekkelse. Jeg bor ferdig, hold vakt i tårnet, spis og drikk, stå opp dere fyrster, la skjoldet salves. For Herren har sagt til meg, gå og sett ut vaktmannen, la han melde hva han ser. Den profetiske tjenesten er veldig knyttet opp mot det som har med forbønn å gjøre. Her får Jesaja en såkalt byrde, eller et profetisk budskap, som kommer over han, og han kjenner på det som om han er en fødende kvinne. Det står at han har smerter i hoftene, han har fødselsveier, og det handler om å gå inn i barnsnødsbønn. Det handler om på en måte, å være med og kjenne på en sånn byrde fra himmelen. Og så videre sier han da, snakker om det å sette ut en vaktmann. Det er noe av det som ligger på den profetiske tjenesten, å være en vekter som enten er i menigheten, på en måte, for den enkelte i menigheten, eller for å på en måte, stå på muren, på en måte, se hva som kommer mot menigheten, eller være den som står oppe på høydene og skal tenne signalilden. Det står på en måte om tre forskjellige nivåer der. Og Gud trenger disse på plass. Gud trenger at disse tjenestene som han har gitt til menigheten, at de kommer i funksjon. At vi igjen får se i ånden hva som kommer imot menigheten, enten av godt eller vondt. Og at en da kan ta tak i det i bønn. Vi trenger å få på plass disse som ser og hører, og som kan være med å lede i bønnen. Og der ligger profettjenesten veldig, veldig nært. Så da har vi sett litt på profeten og litt på apostelen. Så kommer vi da til evangelisten, den herlige evangelisten. Som alle skulle ønske vi var. Reinhard Bunke eller et eller annet som liksom står der foran en million og helbreder halvparten av de og resten blir frelst. Det er liksom sånn, den smeller det av, for å si det sånt. Sånn at, er det noe vi skulle sitt mer enn gjerne, så var det hatt en hel haug med evangelister på plass. For det trengs. I Apostlenes gjerninger 8 så står det da et eksempel om en evangelist. Det er ikke veldig omtalt i Bibelen, det er en som blir titulert evangelist. Det er Philip. Først er han da diakon. Og så etter hvert så står det om at det Paulus kommer til evangelisten Philips hus. Så da er han da blitt titulert med evangelist. Så her ser man da i Samaria om han da, jeg regner med at han allerede her er under evangelistisk salvelse, for å si sånt. Det ser veldig sånn ut. Det står det fra vers 5. Tar vi. Philip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. I de store folkeskarene aktet enhver på alt det Philip talte da de hørte og så de tegnene han gjorde. For urene ånder ropte høyt og for ut av mange som var besatt. Mange som var vannføre og lamme ble helbredet, og det ble stor glede i byen. Det er typisk evangelistisk. Han kommer til Samaria og forkynner Kristus. Er det noe som en evangelist kan, så er det å forkynne Kristus. Altså, Ulf sa det at det rekker for en evangelist å tappe Bibelen, og så uansett versene får opp, så greier han å forkynne Jesus til deg. Og du blir helbredet, satt i frihet og frelst. Og det ligger på en måte til evangelisten. Han er ufattelig Kristus-fokusert. Og ufattelig flink til å forkynne forsoningen og frelsen og se mennesker helbrede og satt i frihet. Han har en salvelse på dette. Og da skal han få lov til å gjøre det. Da skal han skal gjøre det som han er salvet til, det som han er kalt til, det som han er utrustet til. Da skal han få lov til å være der ute på feltet og se mennesker bli frelst om bare det. Men han er gitt til menigheten. Han er ikke gitt til sitt eget lille ministry, men han er gitt til menigheten. For at menigheten skal få lov til å utruste han, sende han ut og være med og backe han i alt han står i. Og være med og følge opp de som blir frelst. Jeg tror ikke på sånn der enkelmannsministry rundt forbi. Jeg tror på at disse tjenestene, både profeten som har akkurat det samme syke, som helst vil kle seg i en kamelhårsfrakk og gå ut i en eller annen ørken og spise gresshopper og være der med Gud, og så kommer han trampende inn en gang hvert skuddør og kommer med et kraftig budskap, og så går han ut igjen. Det er profeten sitt kjøtt som er litt sånn. Men han også er gitt til menigheten. Han skal stå midt i menigheten og forkynne og komme med de profetiske tingene. Og sammen med evangelisten. Evangelisten føler seg av og til litt sånn innlåst i menigheten, men det er fordi at menigheten ikke har fungert sånn som han skulle gjøre. Menigheten skal sparke ut evangelisten hele tiden, ut på feltet, støtte han i det, og sende med en team som bare det. Det er det som er planen fra Guds hjerte, at disse skal fungere i menigheten, og ikke bli på en måte kontrollert og innlåst i et hjørne, der de ikke får lov til å komme ut i det som Gud har for dem. Nei, de skal ut i fylden av det som Gud har for dem. Men så er det jo da sant, vi har ofte et sånn helt totalt feil bilde av hva en evangelist er. Vi tenker av at evangelisten, det er liksom den her unge predikanten som jobber på i sammen med pastoren. Han er jo litt lønnet her, sånn av og til. Og han liksom spisser blyanten for pastoren. Han tar med de eldre ut på utflykt, sånn av og til. Og stensulerer opp ukeprogrammet og sånt. Og så, han er 20 år yngre enn pastoren. Og evangelisten, det eneste han gjør, han lengter til å bli pastor. For da blir han full lønn. Og det er liksom, det er det bildet man har hatt av evangelister, sant? Folk av alle mulige typer tjenester har blitt kalt evangelister oppover. Fordi at de var på en måte, jeg fikk et sånt anbefalingsbrev fra en av menighet, og så ble det sendt ut som evangelist. Uansett om du var evangelist, eller om du var lærer, eller hva som helst, så ble du kalt evangelist. Og det er helt totalt feil. En evangelist, en evangelist. Og det er ikke sånn at han skal en gang bli en pastor. Han skal være evangelist. Han skal være regnet bunke til han dør, for å si det sånt. Og han skal kjenne at han kommer inn i fylden av det. Så det er så viktig å kaste en del av de der vrangbildene som finnes der forbi. Så kommer vi da til hyrden, eller pastoren, som vi ofte da kaller han. Og da kan du slå på meg i Hebreerne 13, ja, Hebreerne 13, ja, og vers 17. Og det finnes veldig mange gode eksempler på hvordan en hyrde skal være. For eksempel kan en se på David, måten han er hyrde. En kan se på Jesus som er på en måte den fullkomne hyrden, sant? Han har en del lignelser om den gode hyrden. Men her står det da, der skal lyde deres veileder og rette dere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. La dem gjøre det med glede og ikke med sorg, for det vil ikke være til noen nytte for dere. Pastoren, eller hyrden, han skal våke over sine får, for det første. Han er satt der for å beskytte, fø og lede dem. Akkurat som en vanlig, god gammeldags hyrde gjorde ut på enger. med sine sauer. Han leder fåret til det som det faktisk er grønt gras. Og han beskytter dem mot rovdyrene som kommer. Og så har han i seg en sånn omsorg der han lar de 99 være og går og leter etter den ene som er blitt, som har gått seg vill. Det ligger i hyrden. Hyrden har et ufattelig stort hjerte, et ufattelig omsorgshjerte. Så finnes det da en del bilder på hyrder som der, i hvert fall i trosbevegelsen som var, så var det på en måte pastoren den som gjorde alt, mer eller mindre, og på en måte var den opphøyde, liksom, på et eller annet vis. Og så er ikke det helt det bildet en finner i Guds ord. Det står veldig få plasser om pastor eller hyrde som er leder for menigheten. Det står kanskje et par plasser, Preskille og Aquilles, for eksempel, kanskje. Titus, står ikke så mye om hva tjenesten han hadde, men brevet ble kalt for pastoralbrevet. Så han, kanskje, Timoteus var ingen hyrde, han var en apostel. Og sånn at de fleste plasser som den står om hvem som leder menigheten her og forbi, så var det apostler som var øverste leder for en menighet. Ofte ble det kalt for biskoper på den tiden. Peter var både i Antiochia og senere i Rom. Timoteus var i Efesus, og det samme var Johannes etter hvert. Jakob var i Jerusalem. Så du har fleste plasser så er det apostler som er på en måte øverste leder for en menighet. Men definitivt, de hadde helt sikkert en hel haug med pastorer, hyrder, som tok seg av for oss. Og jeg tror på det at det er så viktig å ha hyrder som har i seg det hyrdehjertet. For er det noe som kan være slagsig hos en apostel, så er det at den kan være litt sånn der, litt bulldozer, for å si sånt. Så det kan ligge noen skadeskutt langs veien etter en apostel har rest forbi. Og derfor er det så viktig å ha disse hurdene som er der og er med og tar tak i disse her som får og som kjenner, har hurdehjertet for hvert eneste av får. Derfor er det så viktig å ha disse på plass. Men så er det også, jeg tror, Bill Johnson sier det i hvert fall at det, nå er ikke sikkert, han er sannhetsvitne på alt mulig, men han sier at han ønsker ikke å ha en pastor som øverste leder, fordi at en pastor vil krympe menigheten til det nivå der han selv kan være hørde for alle. Kanskje, kanskje ikke, men det kan ligge noe i det. Mens en apostel har i seg det der med hele tiden nå ut, dra ut, mer, øke på. Men så trengs det masse hørde for å være der for de som faktisk blir frelst. Så være der og beskytte dem. Så kan vi se på læreren til slutt, av tjenestegavene. Så da slår vi i 1. Timoteus. Timoteus er jo da ingen lærer i utgangspunktet her, men her står det noe som på en måte kan i hvert fall brukes i forhold til en lærer. Det er ikke veldig lett å finne ord spesifikt til en lærer, men dette kan man i hvert fall bruke. Det står i 1. Timoteus 4:12. La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og i ferd, i kjærlighet, ånd, tro og renhet. Ta vare på opplesning av skriften, formaningen og læren inntil jeg kommer. Forsøm ikke den nådegave som er gitt deg, den som er gitt deg ved profeti, ved håndspåleggelse av de eldste. Du skal tenke grundig på disse ting og leve helt i dem, så din framgang kan bli åpenbar for alle. Gi nøye akt på deg selv og på læren. Fortsett med det, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og den som hører på deg. Læreren er en herlig åpenbaringstjeneste. Men han flyter utgangspunktet i det som har med åpenbaring i Guds ord. Og har en salvelse på det å forkynne Guds ord, sånn at det blir til et rema for de som hører det. For han har i seg både salvelsen til å åpne opp Guds ord og vise det sånn at han skjønner det og får det i seg. Og derfor trenger vi lærere i mengdevis. Vi trenger lærere til å forkynne oss, for det står det at det, uten kunnskap eller åpenbaring, det står begge, begge deler, så farer folket vill. Og er det noe som vi trenger, så er det på en måte den lærertjenesten på plass der som gir ordet og bygger inn en styrke, stabilitet i menigheten. For er det noe som ordet gjør, så er det å skape styrke og stabilitet. Og det hjelper oss å se et skille mellom det som kommer av ånden og det som kommer av sjelen. Så det er så viktig å ha lærergaven, ha lærertjenesten på plass. Så vi trenger en hel haug av lærere. Samtidig så er det ingenting som Guds ord advarer så mye mot, som at det vil oppstå falske lærere i den siste tida. Derfor er det så viktig, samtidig som på en måte, ja, vi ønsker å ha masse lærere, så er det på en måte å se til at læren er sunn. At læren er according to the scripture. Altså at det er i tråd med Guds ord. Og der har vi jo sett sant, de siste årene med ekstrem nådeforkynnelse og forskjellig, som er på en måte Markeron sin lære all over again, mer eller mindre. Og det er så viktig da på en måte ha lærere som kan se klart og tydelig hva dette er, og si hva det er, sånn at den holder seg på den beina vei. For gjennom det så står det, gi nøye akt på deg selv og på læreren. Fortsett med det, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører på deg. Så det å ha læren på plass, det på en måte bevarer oss i frelsen. Så derfor er det så viktig å ha læreren der. Når vi sitter litt på disse her fem, hvis vi går tilbake til Efeserne 4, så vi, sant, han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid. Og det er kanskje det som jeg lengter og brenner mest for. Ja, jeg tror at tjenestegavene, de må komme på plass. De må komme i funksjon. Men først og fremst fordi at vi vil se at den troende tjeneste virkelig skal komme i funksjon igjen. Guds tanke om menighet er ikke 100 mann der, 2 mann her, eller 5, eller hvor mange. Og så er det de 5 som skal gjøre hele greia, og så skal de andre sitte og se på og klappe og sånne ting. Nei, hans tanke er at de 5 tjenestegavene skal utruste de som sitter i salen, de hele menigheten, til å komme inn i sin tjeneste. Betyr det at alle skal bli tjenestegave? Nei. Men det betyr at alle skal fungere i den troende tjeneste. Og hva er den troende tjeneste? Jo, det er disse 5 tjenestene som vi ofte som springer ut av Jesus. Han hadde alle disse tjenestene i seg. Han var vår tros apostel og øverstprest. Han var profeten som skulle komme. Han fungerte i det evangelistiske. Han var den store læreren. Og han er vår ypperste hyrde, for det er sånn, vår sjels hyrde og tilsynsmann. Så alle tjenestene flyter ut fra han. Og så sier han om den troende. Han sier, den troende den som tror ska göra de samma gärningar som jag gör och större gärningar. Det är den troendes tjänste. Det är det som alla med ska fungera i. Det är det som dessa fem tjänstegavarna är kallt till att utrusta kvar enkelt i och börja komma in i och börja göra Jesu gärningar. Och det spränger ju de stort sett de flesta av våra ramar. I det vi går ut på gatorna och lägger händerna på syke, så är det inte bara för evangelisten, men det är för kvar enkelt. När vi talar evangeliet så att folk blir frälst, när vi kommer med kunskapsord sånt som Jesus gjorde med kvinnor med psykisk brann, när vi fungerar i nådegavene, så är det en troende tjänste. Och han Gud längtit att hela menigheten ska komma i funktion, komma in i detta. Det är inte bara för någon få, men det är för hela Guds folk. Vi är kallt att vara ett profetiskt folk. Vi är kallt att vara ett folk som har blivit sent ut. Vi är kallt att vara ett folk som förkynner evangeliet. Vi är kallt att lägga händerna på de sjuka och vi är kallt att kasta ut demoner. Och det ska man se, man ska längta till att se Guds menighet resa sig i stråleglans som en menighet. Jag tror på att det jag har sett, sant, jag har ju varit i olika menigheter och så är det, vet du, du kan på något sätt se i menigheten vem som är med och vem som inte är så väldigt med. Och så är det liksom en gäng där och de har yes, nu har man kopplats på och detta blir shohai och allt möjligt sånt. Men jag tror på en menighet där hela menigheten bara yes, nu ska vi ta det, som bara reiser sig upp och blir till en kämpe. Det är det jag tror på. Jag tror på att Guds menighet är kallt till att vara en menighet som går fram och som utbrer Guds rike på detta sted och hela regionen. Men då måste vi som menighet reisa oss. Det håller inte att en och två predikanter står här fram och bränner av allt kruttet kvar söndag. Det handlar ingenting, alltså det är inte det som blir väckelse, men det väckelse blir när Guds menighet tar sin plats, reiser sig upp från bänkarna och börjar be, börjar gå ut och verkligen blir det som är blir kallt till. Så man måste få på plats igen den troendes tjänste. I Haggai, så gidder slå på mig där. Det kan ju vara en utfordring i sig själv. Men där står det ifrån kapitel 2 och vers 15. Lägg dig på hjärte från idag och framöver. Lägg märke till hur det var för det blev lagt sten på sten i Herrens tempel. Siden de dagar då han kom till en hög var det skulle vara 20 efa, men det bara var 10. När han kom till vinkaret för att hämta 50 bat från pressen var det bara 20. Jag slog dem med törke och meldygg och haggel i var gärning där gjorde med deras sänner. Likväl väntade de inte om till mig, säger Herren. Lägg där detta på hjärte från idag och framöver. För den 24 dagen i den 9:e månaden, för den dagen då grundvallen till Herrens tempel blev lagt, lägg dere detta på hjärte. Är det fremdeles såkorn på loven, hittil har varken vinträ, finketrä, granat, äppelträ eller oliventrä bära frukt, men från denna dagen skall jag välsigna dig. När det börjar bli lagt sten på sten, när hver enkelt kommer på sin plats i byggverket. Du är en levande sten. I det du kom till Kristus så blev du gjort en levande sten på byggverket som han bygger. På sin menighet. Och han längtit att du ska komma på plats. Att du kommer där som han har satt dig till. Där han har format dig och gjort dig fullkommen till. När du blir kommit på din plats så vill välsignelsen flyta. När han får låta börja att bygga sitt tempel, när han får börja bygga sin menighet, där du lär han får låta sätta dig det som han har bestämt dig till, så vill det börja flyta en välsignelse. Därför är det så viktigt att vi slutar att leva vårt lilla privata liv och tänka att ja, men jag är ju frälst. Och frälsen är privat och Så länge jag har biljetten i orden så är allt grejt. Nej, Guds ord handlar om ett kollektiv. Det handlar om, ja, vi blir frälst som enkelpersoner, men i det vi blir frälst som enkelperson så blir vi satt in i ett legeme. Vi blir satt in i en sammanhang. Vi blir satt in i en menighet. Vi blir satt in i en här. Och den herren vinner eller seger eller taper utifrån om vi är på vår plats eller inte. Legeme fungerar eller inte utifrån om vi har latt oss bli satt på plats eller inte. Så därför är det så viktigt att man slutar ha den där lilla sån jag och Jesus tankegången. Jag och min lilla tro i ett land hjörna en annan plats där jag kan kosa mig med de ord som jag syns är grejer. Nej, du må finna din plats. Du må komma i funktion. Du må komma in i legemet igen. Du må vara en av dessa här benen som blir satt på sin plats och får sud, sena och hår. Nej, ja, hår kanske jag. Allt heter kvar det. Och ånd i dig. Så att du kommer i funktion. Så att menigheten kommer och blir det som Gud har tänkt den till. Och det är något som det bara bränner i mig. Jag längtar att se att Guds menighet blir det som han har tänkt den till. Men jag ska inte vara ett sånt skinnbilde av det som han hade tänkt. Nej, men ska vara fylden av det som han hade tänkt. Vi ska komma in i mans modenhet. Vi ska komma in i det mål av växt som rommet Kristi fyllde. Det är det vi ska göra. Det ska ske här i Sandnes, det ska ske på Jæren, det ska ske i Ryfylke, det ska ske utöver mot Randaberg, det ska ske i hela regionen. Vi ska se den regionen bli förändrad. Men det sker inte för mig tar vår plats. Det sker inte för mig sätter rau och gir och flyttar oss från sofan och in i Guds här. Amen. Så är det då viktigt i allt detta. I alla liksom tjänsterna som lagt, sant? Den troende tjänsten, aposteln, profeten, hurden och läraren och evangelisten. Så finns en samhandling där. Och då kan man läst långa avsnitt i 1 Korinthierbrevet 12 om öje som säger till öra att jag har inte bruk för dig eller hovet till foten att jag har inte bruk för dig. Och så kan man tänka på hur det hade varit uppe. Så det är akkurat som det har varit. Evangelisten syns att läraren är alltför treg. Läraren syns att evangelisten är alltför lätt. Profeten han syns att ingen av dem är något särskilt. Och pastorn är livrädd för profeten. Och aposteln han har ju kvitt oss med för länge sedan. Så det är liksom sån har det varit, men sån ska det inte förbli. Jag tror på att vi måste se att ja, vi trenger hver enkel, vi trenger evangelisten, sen jag känner mig inte på han. Jag hade liksom här satt jag på första bänk och ville ha en lång bibelutläggning om tabernakel och så fick jag liksom två ord om att Jesus frälser och helbreder och sätter i frihet. Och så sitter du där och trycker på dina knappar och vill ha fram det du vill ha, sant? Men vi måste inse att Gud har gjort oss forskjellige för att han vill ge ett fylde, en hele. Han har gett oss hela hånden. Han har gett oss alla redskaper som vi trenger. Och vi trenger hver enkelt. Vi trenger läraren som kan bli så dødskjedelig att höra på när han lägger ut om tjenestegavene. Och vi trenger profeten som kommer in och snackar om att han har sett ett syn som ingen känner någonting av. Nästan känner själv en gång. Sant? Men vi trenger det. Och vi må älska det fram. I Romarna 12 så står det. Jag ska avsluta med det. Romarna 12 och vers 10. Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i søskenkjærlighet. Vær fremst i det å vise andre ære. I 88 så står det vel kappe som ærer hverandre. Vær ikke trege i å vise iver. Vær brennende i ånden og tjen Herren. Det noe vi trenger, så er det at vi setter hverandre fri til tjene. At vi heier hverandre fram. At vi elsker fram hver en tjeneste som finnes i hverandre. Når Gud har lagt ned et herlig profetisk embete i noen, så skal vi elske det fram. Da skal vi heie på dem. Og så, ja, så vil det skje at det noen snubler og gjør et eller annet som vi ikke synes er helt fantastisk. Det er sånn det er å bli frustret. Det er sånn det er å modnes. Og det må vi ha rom for. Det er ikke sånn at vi, liksom, første gang den sterkeste profeten var oppe og skulle gi et profetisk budskap, så var halve han selv. Da liksom, første vi gjør, kapper hovedet han, og så er vi aldri mer til deg. Nei, da handler det om å elske hverandre. Da handler det om å heie på det som var av Gud. Og se at resten også etter hvert blir Gud. Så er det alltid sånn at det finnes kjøtt i oss alle, mer eller mindre. Og sånn vil det være. Sant? Men det er så viktig at evangelisten skjønner at vi trenger en profet. Og at hyrden skjønner at vi trenger en apostel. Og at læreren får lov til å få det rommet som han skal ha. Fordi at hele menigheten trenger det. Vi trenger at hver enkelt bare blir satt i stand. At det nådige arne får begynne å flyte i menigheten. At hver enkelt får lov til å komme ut i det som Gud har for dem. Og det er jo, det står en hel haug om forskjellige tjenester som finnes. Altså alt fra å gi til å vise kjærlighet. Sant? Det finnes en mengde med ting som Gud vil føre hver enkelt inn i. Men da er det sånn at det er viktig at vi bare elsker det fremme. Det skal være en sånn menighet der folk kommer inn og får kjenne, oi, her får jeg rom. Det verste, jeg har en god venn som har et herlig kall på sitt liv. Og i dag er han, jeg vet ikke, jeg, i hvert fall pensjonist. Og for et par år siden, så det han snakket om, nesten hver gang jeg snakket med han, så var det på en måte den frustrasjonen over aldri har fått lov til å bli brukt. Og han har vært i en menighet i mange, mange, mange år. Og jeg tenker det er så tragisk. La oss aldri bli en sånn menighet. La oss være en menighet som bare heier hverandre frem, og så sender folk ut. Og så har vi ikke alltid penger til å underholde eller et eller annet sånt, men Gud fikser det. Har Gud kalt, så gir han pengene sånn som Sturla sa. Men vi skal være en sånn menighet som forløser. Vi skal være en sånn menighet som istandsetter og utsender og forløser hver enkelt i det som Gud har for hver enkelt. Og enten det er at du er den beste som noen kunne komme og ha kaféen, eller du er den beste husgruppelederen, eller du er den beste evangelisten på gata, eller du er den beste misjonæren i Kongo, så er det sånn at Gud vil forløse det. Og vi må være en menighet som er med og bare heie på og sende ut og velsigne. Amen. Skal vi reise oss opp? Ta det flygelet litt. Halleluja, så kår og jesu bakker jeg, så lar jeg. Halleluja, halleluja. Halleluja, skyd i de beskjøp av kår og så lar jeg. Herre, jeg bare priser ære ditt navn, Herre. Takk, Herre, for du har en fantastisk fremtid, Herre. For hver enkelt, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for din menighet, Herre, på dette stedet, Herre. I denne regionen, Herre. Jeg takker deg, Herre, for det som du har på ditt hjerte, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for det er så mye mer enn det som vi kan drømme og forstå og tenke ut, Herre. Takk deg for at du sprenger alle våre grenser, Herre. Du sprenger alle våre fantasier, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for det som du har av planer, Herre. De ord som du har talt ut over hver enkelt, Herre. I Jesu navn, bare kalle på det, Herre. Jeg bare kaller det fram i Jesu Kristi navn, Herre. La hvert et ord gå i oppfyllelse, Herre, i Jesu navn. La de få lov til å stå på sine gamle dager, Herre, og si som Josva, at det hvert et ord av det som Gud talte, det gikk i oppfyllelse. Herre, hjelp oss å være en menighet, Herre, som får løse gavene, som får løse tjenestene, som får løse alt det som du har, Herre, for hver enkelt, Herre. La oss ikke være en begrensende og kontrollerende menighet, Herre, men la oss få være en utskytningsrampe for det som du gjør i denne tiden, Herre. Jeg bare pris og ære deg, Herre. For kommende tjeneste, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for evangelister, Herre, i Jesu Kristi navn, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for du reiser opp profeter i Jesu navn, Herre. Halleluja, jeg bare takker deg, Herre, for misjonærer i Jesu Kristi navn, Herre. Halleluja. Jeg bare priser deg, Herre. Jeg priser deg, Herre, for at du tar, Herre, de ord som du har gitt, Herre, de tankene, drømmene som du har gitt, Herre, blåser støv av det i Jesu Kristi navn, Herre, og lar igjen, Herre, ditt folk komme i funksjon, Herre, ditt folk i funksjon, Herre, i Jesu Kristi navn, Herre. Halleluja, far. Takk, Herre, for du bare kommer med din ånd, Herre. Takk for du kommer med din ånd på hver enkelt, Herre. I Jesu navn, Herre. Isolasjon, jeg bare bryter isolasjon i Jesu Kristi navn. Halleluja, jeg bare takker deg, Herre. For du på ny plant inn, Herre, midt i det som du gjør, Herre, i Jesu Kristi navn, Herre. Halleluja. Jeg bare takker deg, Herre, for hver enkelt skal bli til en sånn velsignelse i Jesu Kristi navn, Herre. Det som de er til daglig, Herre, og midt i din forsamling, i Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja. Ja, sier Herren, jeg som har kjøpt deg fri, jeg som har født deg, og jeg som har dannet deg, sier Herren. Jeg har fremtid og håp. Du har opplevd deg på sidelinja. Men se, jeg er den som fører deg midt inn i sentrum av det som jeg gjør. Jeg elsker deg, sier Herren. Og jeg vil bruke deg, sier Herren. For jeg har kjøpt deg, jeg har utfridd deg, og du er min. Jeg har kalt deg med navn. For jeg vil bruke deg i denne tiden, sier Herren. Så jeg legger foran deg et land som du skal få lov til å gå inn i. Og du skal få oppleve at det landet er ditt. Og du skal få kjenne at du står midt i min plan. Derfor bare vær frimodig. For det jeg har gitt deg, det er ditt. Og jeg tar det aldri fra deg igjen, sier Herren. Men vær du ivrig. La min iver fylle deg. La din, min ånd få igjen tenne deg opp, sier Herren. Sånn at du på ny kan være til velsignelse midt i min forsamling. Hvis du er her som kjenner at det ordet om å på ny koble seg på ny å ta et steg opp ifra det som du står i dag og koble deg på det som Gud har for deg. Hvis du kjenner at det er et ord til deg, så kan du komme frem og bare legge hendene på deg, og så tror jeg at Guds ånd skal bare velsigne og fylle deg opp i Jesu navn. Oh, stick here. Oh, stick here.